بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan tentang dosa besar al-khuruj 'alal jama'ah, yaitu keluar dari kepemimpinan seorang muslim, tidak taat kepada pimpinan di negerinya. Di sini penulis rahimahullah juga menyampaikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an: Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja min as-sultani qida shibrin mata mitatan jahiliyah akhrajahu. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, marfu'an, menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam: Man kariha min amirihi syai'an, siapa yang membenci pada pimpinannya sesuatu, fal yasbir, maka hendaknya dia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultan, karena sesungguhnya siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin, qida shibrin, walaupun sejengkal saja keluarnya, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Akhrajahu, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahayanya seseorang yang keluar dari kepemimpinan seorang muslim dengan penjelasan yang tadi kita telah sampaikan, di mana kata beliau alaihissalatu wassalam, kalau ada yang keluar dari kepemimpinan seorang muslim walaupun sejengkal saja, nah ini artinya apa? Sekalipun sedikit ya, namun dia lakukan itu, maka Nabi SAW memberikan suatu ancaman, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Nah, apa makna seperti mati jahiliyah? Dijelaskan oleh para ulama, yakni di atas kesesatan. Seperti kematian mereka orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah tidak mengakui adanya pemimpin yang mereka mesti taati. Ya, orang-orang jahiliyah dulu, seperti yang kita ketahui bersama dalam sejarah ya, bahwa mereka itu hidup masing-masing, masing-masing dengan keluarga besarnya, kabilahnya. Tidak ada pemimpin yang memimpin mereka sebagai amir mereka. Ya. Tidak ada raja yang menguasai mereka dengan kepemimpinannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan kematian orang yang tidak mau menganggap sahnya pemimpinnya yang muslim, maka dia mati seperti kematian mereka orang-orang jahiliyah. Di sini penamaan dengan kematian jahiliyah ini suatu celaan dzam yang diartikan oleh para ulama yakni ala dhalalah, berarti dia sesat. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, di sini Nabi SAW juga memberikan suatu tuntunan, yaitu bila mana seseorang melihat sesuatu yang dia benci pada pemimpinnya, jangan dia melakukan tindakan keluar dari penguasa tersebut yang akibatnya seperti tadi. Lalu apa solusinya? Kalau dia ternyata melihat betul-betul pada penguasanya itu sesuatu yang zalim, tidak adil, atau hal-hal yang semisal itu, ya, penyimpangan-penyimpangan dalam agama misalnya. Nabi SAW menasihatkan untuk fal yasbir, sabar. Itu solusinya, bersabar. Tidak kemudian mengambil jalan al-khuruj, keluar dari kepemimpinannya. Nah, dengan sabar itu maka seseorang dia akan selamat dari ancaman yang tersebut pada hadis ini. Dan dengan sabar tersebut suatu masyarakat, ya, akan dijaga oleh Allah Azza wa Jal sehingga tidak terjadi kemungkaran atau kerusakan yang lebih daripada yang ada. Bisa kita bayangkan, misalnya seorang pemimpin di suatu negeri memang melakukan sesuatu yang tidak sesuai syariat, memang melakukan suatu tindakan kezaliman kepada masyarakat. Bukan sesuatu yang diingkari, memang ada. Ya. Nah, andai masing-masing berusaha menahan diri seperti yang Nabi wasiatkan, sabar. Menahan diri, tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang menentang penguasa tersebut, maka kerusakan yang ada tidak akan kemudian semakin membesar. Dalam arti, ya, bahwa tidak akan menimbulkan kekacauan yang lebih, yaitu yang timbul antara rakyat dengan penguasanya. Kalau tidak sabar, sekian kelompok saja misalnya melakukan tindakan-tindakan menentang sehingga terjadi pemberontakan, sehingga terjadi kekacauan, tentu seorang penguasa tidak akan membiarkan rakyatnya menentang dia. Mesti akan diberi tindakan balasan atau ya upaya-upaya untuk memadamkan gerakan itu. Lalu apa yang terjadi? Mesti kekacauan. Kekacauan ini bisa berdampak besar, hilangnya rasa aman, bahkan sampai pada hilangnya nyawa nantinya, dan mungkin banyak. Nah, begitulah kalau tidak sabar. Dan itu yang terjadi. Ya, dulu di masa Yazid bin Muawiyah terjadi suatu kejadian besar. Kejadian itu bahkan terjadi di Madinah, yang disebut dengan Waqatu al-Harrah. Ya. Bagaimana itu kejadiannya? Kejadiannya adalah ketika didengar oleh rakyat bahwa Yazid bin Muawiyah melakukan hal-hal yang mungkar, maka sebagian dari rakyat itu tidak sabar. Nah, tidak mengikuti petunjuk Nabi ini. Nabi katakan apa? Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang melihat pada amirnya sesuatu yang dia ingkari, falyasbir, maka bersabarlah. Nah, ini tidak dipraktikkan. Kala itu sebagian berusaha untuk menentang Yazid bin Muawiyah dengan gerakan-gerakan. Dia berusaha untuk mengajak beberapa orang, ya, sedikit demi sedikit diprovokasi, tujuannya untuk menentang Yazid yang menurut mereka telah melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Terkumpullah sekian orang di Madinah. Apakah kemudian dibiarkan oleh Yazid? Ya, tentu tidak. Ya. Dia sebagai seorang penguasa melihat rakyatnya mau menentangnya, melakukan kegiatan yang merupakan makar terhadap kepemimpinannya, mesti dia akan tindak. Dikirimlah pasukan ke Madinah. Ya. Pasukan tersebut dengan personelnya dan pimpinannya akhirnya bertindak, ya, semau dia. Tentu juga tidak semua yang dilakukan oleh pimpinan pasukan itu diridhai oleh Yazid, ya. Namun walhasil terjadilah pemimpin pasukan tersebut akhirnya menyerang kota Madinah, yang disitulah tempat orang-orang yang mau melakukan pemberontakan itu. Apa yang terjadi? Betul-betul habis-habisan, ya. Sampai 3 hari 3 malam, sangat mengerikan. Kota Madinah ketika itu sangat mengerikan suasananya. Ya, Madinah jangan dibayangkan seperti sekarang, kota besar seperti itu, ya. Dulu seberapa sih Madinah di zaman itu? Ya. Sangat terbatas wilayahnya. Kemudian dimasuki pasukan bersenjata. Ya. Lalu bagaimana nasibnya orang-orang itu? Nah, itu suatu kejadian yang sangat mengerikan. 3 hari 3 malam, ya. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh di mana orang-orang melihat sesuatu yang tidak disukai pada pemimpinnya lalu tidak bersabar. Walaupun niatnya baik. Apa niatnya? Ya, niatnya mengingkari kemungkaran yang ada pada pemimpinnya. Tapi apakah cara itu benar? Jawabannya, itu cara yang salah. Tidak mengikuti bimbingan Rasulullah. Bimbingan Rasulullah adalah sabar. Ya, tahan diri. Tetap dalam kepemimpinannya. Tidak melakukan gerakan-gerakan pemberontakan. Kalau memang mau memberi suatu nasihat kepada penguasa, ada tuntunannya juga. Bagaimana tuntunannya? Datang kepada penguasa itu. Mungkin langsung, mungkin melalui orang yang bisa mengantarkan dia. Atau mungkin kalau tidak bisa, juga bisa melalui surat-menyurat. berikan kepadanya suatu pesan-pesan yang bagus dengan bahasa yang bagus, ya, bahasa yang baik, sampaikan kepada dia suatu nasihat. Nabi SAW mengatakan, man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin memberikan suatu nasihat kepada seorang penguasa, fala yubdihi alaniyatan, jangan dia tampakkan terang-terangan secara demonstran. Wal ya'khud biyadihi wal yakhlu bihi, pegang tangannya, berdualah dengannya. Nah, ini ungkapan bahwa ada jalur yang khusus, ada cara yang khusus, tidak disampaikan kritik atau nasihat secara demonstran, tapi disampaikan secara tertutup. Ya. Nah, tentu masing-masing wilayah, masing-masing zaman berbeda-beda. Kalau sekarang ya ada protapnya, ya kan? Ada tata caranya. Bagaimana bisa bertemu dengan seorang pemimpin misalnya. Semuanya prosedural misalnya. Ini dilakukan. Kemudian ketika sudah bertemu, wal ya'khud biyadih wal yakhlu bihi fa in qabila fadzak. Kalau si penguasa tadi menerima setelah disampaikan kepadanya pesan-pesan atau nasihat, fadzak, maka itu yang diinginkan. Walhamdulillah kalau dia terima. Wa illa, kalau tidak diterima, faqad adda alladhi alaihi, dia telah menunaikan kewajibannya. Sudah. Kalau ternyata tidak diterima, kewajibannya telah tertunaikan. Ya, dan tetap dia bersabar andai tidak diterima. Dahulu seorang penguasa, kalau tidak salah Harun Ar-Rasyid, ya. Harun Ar-Rasyid didatangi oleh seseorang. Orang ini merasa bahwa Harun Ar-Rasyid telah melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Dia ingin menasihati. Maka orang ini datang dengan mengatakan kepada Harun Ar-Rasyid, saya akan menasihatimu dan dengan nasihat yang keras. Ya, bahasanya sudah seperti itu. Ini padahal kepada siapa? Kepada seorang khalifah. Siapa dia? Dia seorang rakyat biasa. Kita tahu bahwa bahasa itu masing-masing ada tempatnya, ya kan? Kita ngomong dengan sesama kita bagaimana ungkapan yang kita sampaikan. Kita ngomong kepada orang tua seperti apa yang kita sampaikan. Kita ngomong kepada penguasa, ya ada bahasa yang sesuai dengannya. Nah, ini tidak. Ya. Dia justru mengatakan, aku akan menasihati engkau dan dengan nasihat yang keras. Maka Harun Ar-Rasyid mengatakan, tunggu sebentar. Ya. Tunggu sebentar. Aku ini tidak lebih jelek daripada Firaun, dan kamu tidak lebih baik daripada Musa. Aku tidak lebih jelek daripada Firaun. Anggap sejelek-jeleknya aku, dikatakan menyimpang dalam urusan agama, melakukan pelanggaran, tetap tidak lebih jelek daripada Firaun. Kamu, sebaik-baiknya kamu, niat baik memberi nasihat, kamu tidak lebih baik daripada Musa. Sekarang apa yang dikatakan oleh Allah kepada Musa? Pesan Allah kepada Musa ketika mau datang kepada Firaun memberi nasihat. Allah mengatakan, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha." Katakan oleh kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Firaun, qawlan layyina, dengan bahasa yang lunak, yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha, barangkali, mudah-mudahan dia Fir'aun yatadzakkar, akan ingat, aw yakhsha, atau akan muncul rasa takutnya, yakni kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang Allah wasiatkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mau bicara dengan Fir'aun. Nah, kamu kok sekarang, ya, bahasanya kita ya, loh, kamu kok sekarang mau ngomong seperti itu kepada saya? Nah, artinya di sini bahwa ketika seseorang melihat sesuatu yang mungkar pada pemimpinnya, dia mau mengingkari boleh, dia mau memberi nasihat boleh, itu sesuatu yang terbuka dalam Islam, pintu itu ada, cuma ada etikanya, ada aturannya dalam syariat, ya, tidak sekedar menyampaikan, ya, aspirasi atau nasihat atau apalah istilahnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, ya, pakai mimbar-mimbar bebas misalnya, orasi di tengah pengikut-pengikutnya di tempat umum, ya, secara demonstran disampaikan tuntutan-tuntutan kepada penguasa, atau bahkan diiringi dengan celaan-celaan kepada penguasa. Nah, ini semua adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan agama kita. Nah, manakala tuntunan agama ini tidak diikuti, yang Nabi katakan tadi, fal yasbir, hendaknya sabar, tahan diri, jangan pakai nafsu, ya, emosi dan seterusnya tanpa mengikuti tuntunan syariat. Kalau terus itu dilakukan, sudah, yang terjadi adalah kerusakan, tambah rusak, ya, tambah kacau, dan tidak ada perbaikan. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, ya, secara umum yang beliau sampaikan, yang namanya kemungkaran itu kalau dihilangkan jangan sampai menimbulkan kemungkaran juga, kemungkaran yang lebih. Orang mau amar ma'ruf nahi mungkar itu lihat maslahatnya, lihat mafsadatnya. Kalau suatu amar ma'ruf nahi mungkar justru menghasilkan kemungkaran yang lebih, jangan dilakukan. Kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar dan perhitungan dia akan membawa maslahat yang lebih sesuai dengan tuntunan syariat, perhitungan yang benar cara menghitungnya, baru ketika itu dia lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, begitu. Apalagi urusan seperti ini. Makanya beliau di kitab itu menyinggung kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang salah satu prinsipnya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, betul. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar sama, kita Ahlussunnah juga sama. Tapi coba dijabarkan apa maksudnya? Ternyata maksud mereka, golongan Mu'tazilah dan Khawarij, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu adalah mengingkari penguasa yang zalim dengan cara pemberontakan-pemberontakan. Nah, kalau ini ya beda. Ahlussunnah enggak begitu amar ma'rufnya. Ya, kalau seperti itu justru akan menghancurkan umat, merugikan umat, kekacauan akan tambah besar. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di sebagian kitab-kitab beliau bahwa di sepanjang sejarah selalu saja upaya mengingkari kemungkaran penguasa dengan cara seperti itu pasti kemungkarannya lebih besar. Ya, secara pengalaman sejarah begitu, akan lebih besar. Karena itu sudah, ini nasihat Nabi bimbingan Nabi pasti baiknya. Fal yasbir, sabar, tahan diri, tahan diri. Mungkin perlu waktu yang lama, mungkin. Nah, karena namanya penguasa, bisa jadi kekuasaannya akan mengambil waktu yang panjang, ya kan? Terus sabar. Pada saatnya nanti akan apa? Akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Bani Israel. Bani Israel dalam kekuasaan Firaun itu berapa lama? Lama sekali, ya kan? Dalam penindasan Firaun yang seperti itu. Nah, ketika Bani Israel sabar, terus bersabar dengan nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Harun, ya, sampai pada saatnya Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar. Ya, wa tammat kalimat rabbika ala bani israila bima sabaru. Nah, bima sabaru, dengan kesabaran mereka. Nah, ini buah daripada kesabaran. Akhirnya Allah selamatkan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun, dan Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah. Kemudian di sini kita juga akan menyinggung suatu hal terkait hadis ini yang cukup penting juga. Tadi kita sebutkan hadis ini bahwa seorang yang keluar dari kepemimpinan seorang muslim lalu dia mati, dia akan mati jahiliyah, ya kan? Tadi kita sebutkan maknanya adalah ala dhalalah, di atas kesesatan. Ya. Nah, di sini ada suatu pemahaman yang salah, dan itu beredar terutama pada jamaah-jamaah dakwah yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Tadi kita singgung, ya, bahwa sebagian kelompok-kelompok dakwah mereka membuat suatu kelompok, mengangkat seorang amir, kemudian membaiat amirnya, ya kan? Dianggap inilah yang dimaksud oleh Nabi taat kepada jamaah, ya, jamaah dia. Ada jamaah ini, jamaah itu, macam-macam, banyak sekali. Di Indonesia saja sudah berapa itu yang seperti itu, banyak. Belum lagi kalau di dunia, di Mesir, di Pakistan, di Afghanistan, jamaah-jamaah seperti itu ya banyak sekali. Ya, di Yaman, Saudi Arabia, dengan tersembunyi membentuk seperti itu. Dianggap itulah perintah Nabi. Ini pertama, salah paham terhadap makna hadis Nabi dan makna jamaah sebagaimana sudah kita sebutkan di awal, di awal pembahasan kita. Kemudian terkait hadis ini, oleh mereka juga disalahpahami, yaitu bahwa orang yang keluar dari jamaah mereka tidak mau taat kepada pemimpin mereka, amir mereka dalam jamaah itu, lalu dia mati jahiliyah, yakni kafir. Nah, ini. Sehingga dari jamaah-jamaah tersebut, mereka meyakini kalau sampai ada anggota jamaah yang kemudian keluar dari jamaah mereka, mereka vonis kafir dengan dalil ini. Mereka anggap murtad dengan dalil ini. Dia mati jahiliyah, yakni kafir. Ya, sehingga ya tentunya dari vonis murtad itu nanti merembet kemana-mana, ya kan? Ada ancaman mau dibunuh, ada ini dan itu, ya, intimidasi, kezaliman terhadap hak-haknya dan lain-lain. Nah, ini paling tidaknya salah dua kali, ya. Salah dua kali. Salah yang pertama tadi kita sebutkan, memahami makna hadis itu bahwa yang dimaksud dengan jamaah itu jamaah mereka, kelompok dakwah mereka, ini sudah salah. Yang kedua, salah dalam memahami makna mati jahiliyah dimaknai maknanya apa? Mati kafir. Nah, ini salah. Salah dua kali paling tidaknya. Yang benar apa? Maksud daripada jamaah, yakni pemimpin muslim di wilayahnya, ya seperti yang kita jelaskan. Kemudian makna mati jahiliyah, yakni di atas kesesatan, bukan kafir. Begitu ya. Kalau dia masih muslim, maksudnya ya tetap muslim dia. Tidak kemudian divonis kafir dengan itu. Baik, semoga ini bisa dipahami, karena kesalahpahaman dalam hal ini betul-betul nyata, dan terutama di kelompok-kelompok itu memang memahaminya seperti itu. Berikutnya kita akan beralih ke hadis berikutnya dalam bab ini. Wali muslimin an Hudzaifah radhiyallahu anhu marfu'an. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah, semoga Allah meridainya, marfu'an, menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi. Satakun, akan muncul, akan ada ba'di, sepeninggalku, a'immatun, adanya para pemimpin, la yahtaduna bihadyi, mereka tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, tidak mengikuti sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Dan akan berdiri di tengah-tengah mereka itu orang-orang yang kalbu mereka adalah kalbu syaitan-syaitan, fi juthmani insin, pada tubuh manusia. Qala Hudzaifah, qultu ya Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dhalik. Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, kaifa asna'u, bagaimana yang mesti ku perbuat, in adraktu dhalik, bila aku menjumpai kondisi seperti itu. Qala tasma'u wa tuti'ul amir. Nabi mengatakan, kamu dengar dan kamu taati pimpinanmu. Wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk, sekalipun punggungmu dicambuk, hartamu diambil. Fasma' wa ati', dengarlah dan taatilah. Ya. Nah, ini salah satu hadis Nabi SAW dalam bab kita. Ini hadis yang panjang, namun disampaikan di sini potongan dari hadis tersebut. Seperti yang kita dengar tadi, bahwa Nabi menyampaikan akan munculnya sepeninggal beliau para pemimpin yang sifatnya seperti ini. La yahtaduna bihadi. Orang-orang itu tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak mengikuti sunnahku. Ya. Nah, kita bisa bayangkan bahwa kalau begitu para pemimpin itu orang-orang yang tidak mengikuti aturan-aturan Islam, tidak memakai tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih lagi di sini ada penjelasan beliau bahwa akan ada di tengah mereka orang-orang yang kalbunya itu kalbu syaitan pada tubuh manusia. Nah, ini penggambaran yang sangat buruk sekali, ya kan? Nah, artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dengan berita dari Allah kelak akan muncul para pemimpin yang seperti itu. Nah, ini harus kita sadari bahwa Nabi menyuruh kita taat, taat dan taat selama dalam kebaikan, sabar dan sabar dan sabar ketika melihat kemungkaran mereka. Bukan Nabi enggak tahu kondisi yang akan datang. Jangan punya suatu anggapan bahwa oh Nabi menyuruh kita sabar itu karena ya pemimpin-pemimpin di kala itu kan orang-orang yang baik-baik, ya. Nabi mungkin tidak tahu kalau ternyata para pemimpin itu seperti ini dan seterusnya. Tidak. Bahkan dalam sebagian hadis dikatakan maknanya, ya Rasulullah, kami enggak bertanya kepada engkau tentang para pemimpin yang baik. Justru kami menanyakan kepadamu tentang yang tidak baik itu. Ya. Berarti Nabi betul-betul paham, dan ini salah satu bukti nyata sekali bahwa Nabi tahu kondisi yang akan datang dengan wahyu dari Allah, ya. Ini wahyu dari Allah Azza wa Jal. Bukan Nabi tahu yang gaib dalam arti, ya, sebagaimana Allah mengetahui yang gaib, tidak begitu. Ini adalah bagian daripada gaib yang Allah beritakan kepada Nabi, lalu Nabi beritakan kepada kita. Dan Nabi tahu bahwa ternyata para pemimpin yang akan datang itu di antara mereka seperti ini sifatnya, sangat-sangat buruk. Ya. Namun lihatlah bagaimana petunjuk Nabi. Ini yang perlu kita ketahui. Ternyata petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan lakukan kegiatan-kegiatan pemberontakan, siapkan, ya, bikin kelompok-kelompok untuk melakukan perlawanan, bukan begitu. Nasihat Nabi bukan begitu. Bahkan ketika ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf, wahai Rasulullah, tidakkah kita lawan saja para pemimpin itu dengan pedang-pedang kami? Angkat senjata, dilakukan pemberontakan, digulingkan, diganti dengan yang baik menurut mereka. Nabi katakan apa? Apa Nabi katakan? Ya, lakukan. Tidak. Justru Nabi katakan, la, jangan. Ma aqamu fikumus shalah, selama para pemimpin itu menegakkan sholat. Ya. Nah, itu wasiat Nabi. Dalam hadis ini juga, ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dalik, bagaimana yang harus kuperbuat bila aku menjumpai hal itu, mendapati para pemimpin yang seperti itu sifatnya, ya, bukan pemimpin yang seperti Abu Bakar, bukan pemimpin yang seperti Umar, bukan pemimpin yang seperti Uthman, Ali, Muawiyah, dan seterusnya dari para pemimpin yang salihin, tapi didapati para pemimpin yang seperti ini, tidak pakai tuntunan Rasulullah, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Apa jawab Nabi? Tasma' wa tuti' al-amir, kamu dengar dan kamu taati amir. Ya. Dengar dan taati. Yakni tentu dalam perkara yang baik ditaati. Kalau ada perkara yang buruk, kamu diperintahkan, yaitu perkara maksiat, maka ya tidak boleh ditaati pada perkara itu. Selebihnya, ya, ditaati pada perkara-perkara yang baik. Innamat ta'atu bil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu pada perkara yang baik. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk, sekalipun punggungmu dicambuk, sekalipun hartamu dirampas oleh pemimpin itu. Bayangkan. Nah, ini suatu gambaran yang semakin memperjelas bahwa pemimpin yang dimaksud oleh Nabi itu diantaranya berbuat seperti itu. Ini kezaliman atau bukan? Jelas kezaliman, ya kan? Merampas harta rakyat. memukul rakyat. Ini kezaliman atau bukan? Jelas kezaliman. Ya. Jelas kezaliman. Nah, tapi nasihat Nabi, tasma' wa tuti. Kamu dengar, taati. Sabar dengan kondisi pahit tersebut. Dan ini dirasakan oleh para ulama kita rahimahumullah. Ya. Betul-betul dirasakan dan kemudian dipraktekkan. Barangkali kita pernah mendengar kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan para ulama di masa itu. Dia mendapati seorang pemimpin, ya, yang menyimpang. Kalau tindakan-tindakan fisik, ya jelas ada, ya. Sekarang secara keyakinan pada pemimpin itu, di mana para pemimpin ketika itu meyakini keyakinan yang sesat, mengikuti keyakinan Mu'tazilah, dan yang menjadi istilahnya para pendampingnya, ya kalau sekarang mungkin ahli musyawarahnya lah, ya dewan ini dewan itu, ya dewan pertimbangan, dewan kebijakan atau apalah. Walhasil orang-orang dekatnya itu siapa? Orang-orang Mu'tazilah, tokoh, ya Ibnu Abi Duat, ya dan lain-lain dari tokoh-tokoh Mu'tazilah, Bishr al-Mirisi, itu orang-orang dekatnya penguasa ketika itu yang mempengaruhi pola pikir pemerintah ketika itu sampai meyakini keyakinan-keyakinan Mu'tazilah yang sangat berbahaya. Imam Ahmad, para ulama betul-betul mendapat ujian berat. Seperti yang dikatakan Nabi, "Dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk." Dicambuk punggungmu. Imam Ahmad dicambuk, dipukul, dipenjara. Bahkan hampir saja dihukum mati Imam Ahmad, hampir. Ya. Namun Allah masih selamatkan Imam Ahmad sebelum dilaksanakan hukuman mati, pemimpinnya mati duluan. Sehingga beliau selamat. Ya. Apa yang dilakukan Imam Ahmad rahimahullah? Seperti kata Nabi, fasma' wa ati', dengar dan taati. Sabar. Beliau tetap bersabar, menjalani berbagai hukuman, menjalani berbagai siksaan. Bahkan ketika beliau ditanya oleh beberapa orang yang sudah tidak sabar lagi, mengajak beliau untuk apa? Melakukan pemberontakan. Kenapa Imam Ahmad disasar sebagai orang yang diajak? Karena beliau ulama besar, ucapannya kalau ngomong sudah luar biasa, ya, didengar oleh rakyat. Andai beliau mengatakan siapkan pasukan, lakukan pemberontakan, wah sudah itu gerak semua itu. Itu yang menemui Imam Ahmad rahimahullah juga bukan rakyat biasa, fuqaha Baghdad. Para ulama fikih, ahli fikih, ulama-ulama di Baghdad. Yang artinya orang-orang penting yang masing-masingnya punya rakyat juga pengikut. Andai mereka itu berjumlah misal 30 orang, masing-masing di bawahnya berapa? Terus. Andai Imam Ahmad rahimahullah mengatakan dan menyetujui ajakan memberontakan, wah itu berapa orang yang akan ikut? Ribuan orang. Tapi Imam Ahmad mengatakan, ad-dima, ad-dima, hati-hati, jangan. Ini urusannya darah, urusannya darah. Ya, kalau sampai dilakukan pemberontakan dan tidak sabar, maka urusannya darah muslimin akan mengalir. Ya, maka Imam Ahmad sabar. Menahan diri dan menahan orang-orang. Menahan diri dan menahan orang-orang. Sekalipun beliau dicambuk di penjara. Nah, seperti wasiat Nabi ini. Isma' wa ati'. dengar dan taati.
Nah, lihatlah bagaimana buah dari kesabaran. Memang perlu waktu, ya. Tidak sehari semalam kemudian langsung berubah. Imam Ahmad rahimahullah bersabar sampai ya, tiga khalifah, 1, 2, 3, kurang lebih mirip berikutnya. Khalifah al-mutawakkil ala Allah
menjadi pengganti mereka, barulah terbuka ikatan kesulitan itu terbuka. Beliau ternyata seorang yang sangat mendukung Ahlus Sunnah.
Imam Ahmad yang tadinya diperlakukan seperti itu, dipenjara dan disiksa, ketika mutawakkil Allah menjadi khalifah, langsung diangkat Imam Ahmad menjadi penasehat khalifah.
Ahlus Sunnah naik. Imam Ahmad menjadi seorang penasehat khalifah, sampai-sampai khalifah kalau mau ngangkat gubernur disodorkan kepada Imam Ahmad dulu, siapa yang mau diangkat, siapa yang mau dicoret. Nah, sampai seperti itu. Nah, datang jalan keluar ini setelah bersabar sekian waktu. Namun sekali lagi, wal aqibatu littaqwa, akibat baik itu akan berbuah untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan itu akan membuahkan hasil yang baik, sabar. Nah, begitu ya. Andai tidak sabar ya, seperti yang tadi disebutkan, ad-dima, sudah darah mengalir, seperti kejadian Al-Harrah tadi di Madinah, seperti kejadian yang lain, kejadian Ibnul Ash'ath yang juga melakukan pemberontakan, yang mereka itu awalnya ya orang-orang soleh ya, tapi sudah karena tidak mengikuti petunjuk Nabi, sudah anjuran-anjuran yang terjadi.
Bismillah, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini penulis rahimahullah menyampaikan hadis yang lain. Hadis dari Arfaja Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. قال وله عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. Diriwayatkan dalam riwayat Muslim dari عرفجة الأشجعي رضي الله عنه, semoga Allah meridhai beliau, marfu'an, menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ataakum wa amrukum jami', siapa yang datang kepada kalian, wa amrukum jami'un, sementara urusan kalian itu sudah sepakat, ala rajulin wahidin, pada kepemimpinan satu orang, yuridu an yashuqqa 'asaakum, orang yang datang itu menginginkan untuk yashuqqa 'asaakum, membelah ya tongkat ketaatan kalian kepada seorang lelaki yang telah menjadi pemimpin kalian itu, wa yufarriqa jama'atakum, dan dia ingin yufarriq, memecah belah jamaah kalian, faqtuluh, maka bunuhlah orang itu. Yakni berikan hukuman, sanksi, hukuman mati kepada orang itu. Yakni di sini Nabi SAW memberikan kepada kita juga suatu tuntunan ya, tuntunan kepada para penguasa di suatu negeri dengan kepemimpinannya, bahwa ketika Muslimin sudah memilih seorang pemimpin, ya,
amrukum jami'un ala rajulin wahid. Artinya kalian sudah satu kata, sepakat memilih seorang pemimpin. Maka ketika ada orang datang, mau apa datang? Ingin memecah belah. Artinya memprovokasi untuk melakukan gerakan-gerakan pemberontakan, makar kepada pemimpin yang sah tersebut, ya. Sehingga dengan itu dia yufarrik jama'atakum, memecah belah jamaah kalian. Nah, ini adalah upaya pemberontakan. Tadi telah kita jelaskan bahwa ketika seseorang telah menjadi pemimpin, ya, sekalipun ada kezaliman pada dirinya, sekalipun ada penyimpangan, kesalahan, maka disikapi dengan sikap-sikap tadi, sabar dan seterusnya, seperti yang tadi disebutkan. Bukan disikapi dengan sikap-sikap pemberontakan seperti ini, yang akibatnya akan lebih buruk bagi muslimin. Di sini Nabi SAW memberikan suatu solusi yang tegas, benar-benar tegas. Kata beliau SAW, kalau ada orang seperti itu, faktuluh, bunuh dia. Ya, artinya dihukum mati. Itu pemberontak. Ya. Ini hukuman bagi pemberontak. Ya. Dan ini telah disebut di dalam ayat Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Fujurat yang semakna dengan ini, ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ya. Kalau ada dua kelompok muslimin bertikai, ya. Iqtatalu fa aslihu bainahuma, maka damaikan antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau salah satu ingin melakukan bagi kejahatan terhadap yang lain, ini sudah kokoh dengan kepemimpinannya, datang ingin memberontak. Faqatilul lati tabghi, maka perangilah mereka yang ingin memberontak tersebut. Nah, jadi ini hukum dalam agama kita, ya. Tentu ini bukan tugas perorangan, ya. Bukan ini kewajiban kita sebagai rakyat, namun ini adalah kewajiban terkait dengan mereka para pemimpin dan jajarannya. Mereka harus bertindak tegas kepada kelompok-kelompok yang berupaya untuk melakukan kekacauan di tengah muslimin, melakukan pemberontakan yang mengakibatkan tercerai-berainya kepemimpinan atau kehidupan bermasyarakat di tengah muslimin. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pentingnya seorang pemimpin di Islam itu luar biasa, ya, luar biasa. Sekalipun mereka ada kekurangannya, ulama kita rahimahumullah mengatakan, ya, imamun ghasyum khairun min fitnatin tadum, sampai dibilang begitu. Seorang imam ghasyum, yakni pemimpin yang, ya, bisa dikatakan apa, ya, ghasyum itu ya bodoh, begitulah kalau bahasa singkatnya. Dia juga bertindak dengan perilaku-perilaku yang tidak tepat, ya. Itu masih lebih baik daripada fitnatun tadum, suatu kekacauan yang terus-menerus enggak ada putusnya. Artinya apa? Sampai diungkapkan seperti itu oleh sebagian ulama, bahwa adanya pemimpin dengan berbagai kekurangannya
itu masih lebih baik bila mana tidak ada pemimpin di suatu masyarakat. Karena ketika tidak ada pemimpin, itu fitnatun tadum, yang terjadi kekacauan yang tidak ada henti-hentinya. Ya, memang begitu ya. Coba dilihat di apa? Sebagian negara ya. Sebagian negara yang adanya pemberontakan-pemberontakan. Sudah itu enggak apa? Enggak tenang-tenang hidupnya. Kekacauan. Kekacauan demi kekacauan di masyarakat. Cobalah sekarang di beberapa negeri yang sampai sekarang apa? Kondisinya enggak sehat-sehat ya di negeri-negeri tersebut. Ya. Kondisinya enggak sehat-sehat karena melakukan hal seperti itu. Misalnya di apa? Anggap di Syam sana. Syria misalnya sebagai contoh, ya kan? Ya, dengan kondisi pemimpin yang seperti itu sudah. Kalau kita bicara pemimpinnya ya sudah enggak karuan lah. Tapi apa yang terjadi dengan pemberontakan itu? Ya sampai sekarang seperti itu. Sudah berapa tahun? Fitnatun tadum. Ya, fitnah kekacauan yang luar biasa. Jangan tanya tentang harga darah di sana, ya. Enggak usah tanya harga darah di sana. Enggak usah tanya banyak, murahnya, ya. Murah sekali darah di sana, darah manusia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi na'udzubillah itu akibat daripada tidak mengikuti bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak mengingkari adanya kekurangan, tidak mengingkari adanya penyimpangan pada penguasa-penguasa di wilayah-wilayah tertentu. Tidak mengingkari adanya itu. Cuma yang kita harus perhatikan itu bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana solusinya? Apa petunjuk Nabi dan seterusnya, itu yang harus dipikirkan. Sekalipun misalnya jelas dia itu kafir pemimpinnya, kita enggak usah repot-repot berpikir ya. Oh, itu ucapannya kafir atau tidak. Ya, perlu dicek bagaimana hukumnya. Itu identitasnya saja yang Islam, tapi ucapannya begini. Enggak usah sulit-sulit seperti itu sudah, berpikir. Ya. Kalau ada komunitas muslim di negara yang jelas-jelas kafir, ayo. Ya kan? Di barat itu, negara-negara barat itu negara apa? Negara-negara kafir jelas. Apa kita masih mempertanyakan pemimpinnya muslim atau keluar dari Islam atau tidak? Oh, jelas identitasnya bukan Islam pemimpinnya. Enggak usah membahas ucapannya kufur atau tidak. Jelas KTP-nya kalau kita ya. Jelas bukan Islam. Apakah kemudian rakyat yang muslim di negeri-negeri itu ya dianjurkan oleh ulama kita untuk melakukan gerakan-gerakan pemberontakan begitu? Apakah begitu? Ya kalau dilakukan itu ya masalah sudah, selamat jalan sudah. Ya, muslimin sudah tinggal ceritanya saja. Ya enggak? Ya, akan dikatakan dulu pernah ada komunitas Islam di sini. Dulu akan begitu. Nah, itu saja sudah. Nah, jadi Islam ini dengan aturan-aturannya itu menjaga muslimin. Menjaga mereka dengan aturan yang lengkap. Sangat lengkap. Nah, hanya saja banyak orang yang tidak tahu atau yang tahu tidak mengamalkan dan seterusnya. Jadi ayyuhal ikhwah rahimakumullah, selama kita hidup di negeri muslimin walhamdulillah, apa yang ada dari kekurangan disabari. Kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan para pemimpin kita di negeri kita dan negeri muslimin. Kalau kita mau memberikan suatu nasihat, masukan, pesan, lakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Insyaallah dengan terus mengikuti bimbingan-bimbingan beliau alaihi salatu wassalam, kita akan mendapatkan kebaikan, kemakmuran, ya, keselamatan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.